Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia. Network Asia.
Oras na naman lang.
Pamala, may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Kating-katina ang kwet ni Enzo sa pagkakaupo sa bus na iyon. Biyahe ito patungong probinsya galing ng Maynila. Halos mahigit 4 na oras na rin siyang nakaupo at nahihirapan na rin matulog sa sasakyan. Kung bakit ba naman kasi sabik na sabik siyang mag-swimming sa beach ng weekend na iyon. Marahil sa sobrang init nga naman sa syudad tuwing buwan ng Abril, kaya talagang masarap magdagat. Kuya, malapit na po ba dito yung bayan? Tanong ni Enzo sa konduktor na nasa tapat niya. Opo sir, malapit na po dito. Kaagad na nag-send ng text message si Enzo sa mga kaibigan na nasa resort na. Nag-reply naman kaagad ang isa sa mga ito. Binigyan pa nga siya ng instruction na mag-arkila ng tricycle at magpahatid sa nasabing resort na halos isang oras din daw ang biyahe mula sa bayan. Ito ang unang pagkakataon ni Enzo na bumiyahe ng mag-isa. Nagkataong nauna ang mga kaibigan niya kaya humabol na lamang siya ng gabing iyon. Bagamat may takot na nararamdaman, mas nangingibabaw ang pagkasabik nitong makapag-swimming at makapag-bonding sa mga kaibigan. 11:46 PM nang eksaktong makahanap si Enzo ng tricycle na aarkilahin papunta sa pinag-usapang resort na mga barkada. 400 pesos lang naman ang singil ng binatang driver na nagpakilalang si June kaya nagkasundo naman silang kaagad ni Enzo. Isinaalang-alang din naman ang huli, ang layo kasi mula sa bayan. Pagkatapos ayusin ang mga gamit sa likod ng tricycle, umupo na si Enzo sa loob at pinaandar na rin ni June ang sasakyan. Habang nasa poblasyon pa lamang sila, marami pa namang ilaw kaya naman panatag ang loob ni Enzo. Subalit nang palabas na sila sa nasabing bayan, paunti na ng paunti ang mga ilaw sa gilid ng kalsada. At hindi lamang yan. Palayo din ang palayo ang agwat na mga kabahayan sa isa't isa. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam na kaunting takot ang binata. Kung kaya't, June, malakas na agaw pansin ni Enzo sa driver habang nagmamaneho ito. Dugtong pa niya. Kaunti lang ba talaga ang kabahayan dito? Ha, opo kuya. Magalang namang sagot nito. Maya-maya nga po, puro palayan na lang po at sagingan yung madadaanan natin. Pero kalahating oras na lang po yung biyahe natin kuya. Bibilisan ko na lang po para makarating kayo sa pupuntahan nyo. Ah, okay lang. Kahit huwag mo nang bilisan. Baka mamaya mapahamak pa tayo eh. Napansin nga ni Enzo na wala na siyang bahay na natatanaw ng mga sumunod na sandali. Napakadilim na rin ang kapaligiran at kapansin-pansing wala man lang kahit isang poste ng ilaw sa kanilang dinaraanan. Sa pangamba ay binuksan nito ang kanyang cellphone at inopen ng Google Map. Sa awa naman ng Diyos ay gumana naman ang kanyang LTE at internet. Bago pa man ma-type ang pangalan ng resort sa Google Map, huminto ang tricycle sa isang waiting shed. Naiilawan ito na isang gaserang malamlam ang liwanag. Doon nga'y may tatlong taong nakatayo. Isang dalagang teenager na sa hulan ni Enzo ay 15 taong gulang at kasama nito ang kanyang nanay at tatay na parehong mukhang pagod sa mga oras na iyon. Hawak ng nasabing dalaga ang gasera. Napatanong tuloy si Enzo. June, nandito na ba tayo? Ay wala pa po kuya. Nakita ko po kasi na may pumaray. Baka kailangan din nila ng tulong o kaya makikisakay sila. Ibinaling ni Enzo ang paningin nito sa tatlo. Nakakatakot lamang isipin. Nasa kalagitnaan ng gabi. Sa isang madilim at walang kabahayang tabi ng kalsada ay may nakaabang na tatlong tao at nakasuot pa ng itim. Tanong ng binatang driver, sasakay po ba kayo? O kailangan niyo po ba ng tulong? Sumagot ang ali sa kanya. Ah, hindi na lang utoy. Ayos na kami. Habang nakatingin kay Enzo. Kinilabutan ng binata nang makitang nakatingin ang tatlo sa kanya. Hagip din ng kanya mga mata ang palihim ng ngiti ng dalagita. Kung kaya't, June, pwede bang tuloy na tayo? Naghihintay na kasi yung mga kaibigan ko eh.
Shocking, sad, revealing, and deeply researched, PH Murder Stories podcast covers the true account of infamous killings and true crime stories from the Philippines. You can check out our podcast on Spotify, Apple, or any of your preferred podcast platforms. We publish new episodes every second and fourth Saturday of the month.
Like most people, we get fascinated by how the mind of a killer works, why a particular person got murdered, and when they will catch the suspect. Creators of PH Murder Stories take you through the most shocking and mysterious cases that occurred.
Nagpatuloy na nga ang kanilang biyahe. Subalit hindi pa rin mawaglit sa isipan ni Enzo ang tatlong magkakamag-anak na nadaanan nila sa isang waiting shed sa tabi ng madilim na kalsada. Kung ano-anong nakakatakot na imahinasyon ang pumasok sa isipan niya ng mga oras na iyon. Bago pa man tuluyang lamunin ang hilakbot, kinuha na lamang niya ang cellphone at nagsimulang itype ang pangalan ng resort para makita na rin niya kung malapit na ba sila o kaya naman inililigaw na siya ng binata. Subalit bago pa man siya makapagtanong, nagsalita na ang binatang driver ng, "Sir, malapit na po tayo." Habang naglo-load ang kanyang internet, walang ano-ano'y may narinig siyang isang malakas na pagaspas ng pakpak sa hindi kalayuang bahagi ng likuran ng tricycle. Kung kaya't, "Jun, may narinig ka ba?" Waring bumilis ang tibok ng puso ni Enzo. "Meron kuya. Kapit na po kuya. Bibilisan ko na po yung pagpapatakbo. Sige, bilisan mo na." At tuloy-tuloy ang pagpapagaspas na nagmumula sa likuran ng tricycle. Sa pakiwari ni Enzo, hindi lang isa ang lumilipad doon. Sumilip tuloy siya sa likurang bahagi ng kalsada at halos panawan siya ng ulirat nang makita ang dalawang aswang na lumilipad at pasugod ito sa kanilang sinasakyan. Napasigaw na lamang si Enzo sa ngalan ng binatang driver at pagkatapos ay, "Jun, bilisan mo, magpapatakbo! May aswang sa likod!" Dahil nataranta na rin ang driver, nagpaggewang-gewang ang tricycle nila. Maya-maya pa ay rinig na ng dalawa ang pagdapo ng isang mabigat na nilalang sa mismong bubungan ng tricycle. Halos lumundag na nga sa takot si Enzo ng mga oras na iyon at naisip niya na ito na nga ang katapusan ng kanyang buhay. Naihi pa nga sa pantalon ng binata nang tumungaw sa bukanan ng tricycle ang aling aswang at ngayon ay kitang-kita niya nang malapitan ang pulang-pulang mga mata nito maging ang malagkit na laway na pumatak galing sa bibig nito. Senyales ng pagkagutom ng aswang na ito. Mabilis nitong hinawakan sa hita si Enzo at akmang kakagati ng matatalas ng ngipin. Buong lakas namang nagpupumiglas ang binata. Sigaw ito ng sigaw habang humihingi ng awa at saklolo. Sa likurang bahagi naman ng tricycle ay sumampa ang dalagitang aswang. Gigil nitong sinunggaban ang kaliwang braso ng binata na nakakapit sa hawakang metal sa loob ng tricycle. Nahimatay na lamang ang binata nang makitang grumipo na ang pulang likido sa parehong braso at hita na sunggab ng mag-inang aswang. Ilang sandali pa, tumigil na sa pagtakbo ang tricycle. Bumaba si Jun. "Nay, tirahan niyo si tatay. Magugutom na naman yun. Alam niyo namang mahirap maghanap ng makakain palagi." Naluha si Enzo nang marinig na kinakausap ni Jun ang aling aswang habang nilalantakan na ng matanda ang kanyang hita. Magkamag-anak pala ang mga ito. Sarap na sarap ang dalagitang aswang ng kagatin at sunggaban ang leeg ni Enzo at mula nga doon ay sumirit ang sariwang pulang likido. Halos higupin nga ng dalagita ang bawat sirit ng dugong lumalabas dito. Masarap at mainit-init pa kasi. Maya-maya pa, tuluyang nandilim ang paningin ng binata at nalagutan na ng hininga. Samantala, sa San Rafael Resort, tumunog ang cellphone ni Anton, ang kabarkada ni Enzo. Pagtingin niya sa screen, nakita niya ang text ni Enzo na nagsasabing, "Pre, di muna ako tutuloy. Babalik muna ako ng Maynila ha. Si mama kasi na ospital eh. Next time na lang ako sasama sa trip. Regards sa lahat ng tropa."
Hilakbot. Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.